Apocalipsa, capitolul 3, de la versetul 14 la 22, cuvântul Domnului spune în felul următor. Îngerului bisericii din Laodicea scriei, iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot. Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă goliciunea. Și doctorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Cine are urechi de auzit, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, suntem la a 10-a lecție în Apocalipsa. Această 10-a lecție este cu privire la ultima din cele 7 biserici din Asia Mică, Laodicea. Biserică despre care am auzit atâtea lucruri, s-a vorbit atât de mult. Aș vrea să ne uităm bine în cuvântul Domnului și să vedem ce spune Domnul despre această biserică, ce ar putea să reprezinte această biserică și ce ne vorbește Domnul prin această biserică nouă, fiindcă, așa cum am văzut și în lecțiunea trecută despre biserica din Filadelfia, Dumnezeu vorbește bisericii din toate generațiile prin cuvântul Său. Laodicea înseamnă, pentru cei ce vreți să cunoașteți semnificația cuvântului, locul unde poporul are ultimul cuvânt. Locul unde poporul are ultimul cuvânt. Deci este locul pentru o biserică democrată, adică o biserică care nu-i după voia lui Dumnezeu. Și la biserica noastră, din zilele noastre, îi place democrația, dar democrația nu este de la Dumnezeu. Acolo unde poporul vrea să facă tot ce vrea, Dumnezeu nu are cuvânt și nu are ce să facă. De aceea trebuie să fim atenți încă de la început. Locul unde poporul face tot ce vrea sau locul unde poporul conduce după voia lui. Din perspectiva interpretării istorico-profetice, deci ca metodă de interpretare, mergem și credem pe metoda istorico-profetică, Laodicea, frașii și surori, doamnelor și domnilor, reprezintă biserica apostată. Biserica apostată, adică acea biserică care s-a lepădat de Domnul și reprezintă biserica zilelor noastre, începând din anul 1900 și până în zilele noastre. Noi suntem în această perioadă a Laodicei, a bisericii apostate. În textul grecesc, ceea ce în versetul 14, partea a doua scrie, în partea a tăi, îngerului bisericii din Laodicea scriei, în textul grecesc, dacă vă uitați și într-o traducere King James Version, scrie de fapt diferit decât scrie în primele 6 adrese. Scrie îngerului bisericii laodicienilor scriei. Deci biserica este a laodicienilor, nu este biserica lui Hristos. Deci vorbește laodicienilor. Prin aceasta spune de asemenea de înstrăinarea mare pe care această biserică din Laodicea o are în relație cu Mântuitorul Iisus Hristos. Când Domnul Iisus Hristos vorbește acestei biserici, îi se adresează cu aceste cuvinte, iată ce zice cel ce este Amin. Dacă vă uitați în cuvântul Domnului, în Apocalipsa, capitolul 1, versetul 6 și 7, de două ori folosește Domnul Iisus Hristos cuvântul Amin și apoi, de asemenea, cartea aceasta, deci cartea Apocalipsa începe cu un Amin dublu și cartea se încheie cu un Amin dublu în capitolul 22, din nou, versetele 20 și 21, Iisus Hristos se prezintă cu aceste cuvinte duble. Amin, amin. Ce vrea să spună cuvântul Domnului? Cuvântul Domnului vrea să spună prin această introducere că atunci când prima dată avem un amin dublu la începutul cărții, Iisus Hristos se prezintă ca și cel care coordonează toate lucrurile. Când încheie cu un dublu amin, Iisus Hristos se prezintă ca cel care are ultima revelație cu privire la istoria omului și la istoria cosmosului. Un alt aspect legat de această biserică de la Odicea, înainte de a intra în analiza propriu-zisă a vieții ei și a textului nostru, este această remarcă pe care aș vrea să o observați și dumneavoastră. La primele 6 biserici, indiferent cum au arătat, și dacă ai spus că ți s-a dus vestea că trăiești, dar ești moartă, totuși Domnul îi spune, ai ceva bun acolo, ai ceva bun. Singura biserică care nu are nimic pozitiv ca Domnul să remarce este Laodicea. Toate celelalte au avut ceva bun. Laodicea nu are nimic bun ca să fie observat și remarcat de Domnul. Din punct de vedere istoric, aș vrea să știm și aceste lucruri pentru că ele sunt alese special de Domnul ca să vorbească și cu aspectul istoric. Din punct de vedere istoric, Laodicea a fost un oraș în Asia Mică, construit de către regele Attalus al II-lea al Siriei, în cinstea soției sale Laodicea, așa o chema, Laodicea. A construit acest oraș și orașul se remarca prin faptul că avea foarte multe bănci pentru timpul acela, într-un oraș să fie bănci multe, într-un oraș antic, așa încât în timpul dezvoltării, când Domnul scrie ce scrie acestei biserici, Laodicea era unul dintre cele mai mari centre bancare din lumea cunoscută a timpului, Asia Mică și Imperiul Roman. Nu este mirare că biserica este o biserică bogată, pentru că probabil că chiar unii dintre membrii bisericii erau în bordurile acestor bănci sau dispuneau de averi, de conturi imense în băncile din Laodicea și de aceea probabil că încrederea lor se rezema pe partea materială pe care o aveau, nu puneau mult preț pe viața spirituală. Al doilea aspect în Laodicea era prelucrarea lânii. Erau foarte faimoși pentru prelucrarea, deci industria textilă, o lână neagră. Făceau haine speciale și de aceea Mântuitorul Iisus Hristos va folosi, cumpere de la mine să-ți dau haine de care? Albe, deci în contrast cu ceea ce voi sunteți și credeți că sunteți bogați. Și încă un aspect special în Laodicea, este bine de cunoscut, Laodicea dispunea de asemenea de un centru medical imens pentru timpurile acelea, care era specializat în producerea unui balsam pentru ungerea ochilor, ca femeile să arate frumos și de asemenea și balsamul acela și vindeca. Și un balsam pentru ureche. Și vedeți dumneavoastră că Domnul folosește și spune, cumpără de la mine alifie sau balsam pentru ochi, ca să poți să vezi bine. Așa arată Laodicea din punct de vedere istoric și încă un amănunt, faptul că este un oraș bogat, în anul 60, când un mare cutremur de pământ aproape că a nivelat orașul, senatul american care lua bani imenși din Laodicea pentru cezarul roman, senatul roman a hotărât ca să pună la dispoziția orașului Laodicea o sumă imensă de bani din Imperiul Roman ca orașul să fie reconstruit. Însă banchierii din Laodicea au fost așa de diplomați că au refuzat ajutorul curții cezarului pentru că au spus, noi avem suficiente bănci și să putem să recuperăm din averile noastre din bănci ca să putem să reconstruim singur orașul. Și au reconstruit singur orașul. Era mândria pe care au avut-o acești locuitori. Când Domnul Iisus Hristos se adresează acestei biserici, se adresează unei biserici apostate. Apostazie însemnează depărtare de Dumnezeu după ce l-ai cunoscut mai întâi. Deci Laodicea a cunoscut pe Domnul. De fapt, Sfântul Apostol Pavel trimite parte din epistolele lui, spune să fie citite și în Laodicea, pentru că are în vedere ca și credincioșii aceștia să poată să cunoască profunzimea adevărului Dumnezeu. Dar Laodicea s-a depărtat de Dumnezeu, s-a depărtat de ceea ce cunoscut și de aceea este o biserică apostată.
biserică care s-a lepădat de Domnul. Aș vrea să ne uităm în Scriptură și să vedem câteva lucruri legate de apostazie. Cum se vede apostazia, ce însemnează apostazia, cum se remarcă și cum se manifestă. În Noul Testament avem două pasaje principale care ne introduc la această temă numită apostazia. În 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetele 1 la 3, Sfântul Apostol Pavel, inspirat de Duhul Domnului, ne spune aceste adevăruri pe care aș vrea să le citesc pentru dumneavoastră, ca să observăm bine din cuvântul Domnului, legat de vremurile din urmă. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră, ca să nu vă tulburați de vreun duc, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Și auziți, nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, că nu va veni ziua Domnului, înainte de a fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de lege, fiul pierzării. Apostolul Pavel ne spune că apostazia este tipică vremurilor din urmă, zilelor din urmă, tocmai înaintea venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Și, deci, perioada aceasta este exact vremea în care o trăim noi. Al doilea pasaj biblic este în 1 Timotei, capitolul 4, versetele 1 la 3, unde Apostolul Pavel spune, din nou, tot prin Duhul Domnului, că, dar Duhul ne spune lămurit că în vremurile din urmă mulți se vor lepăda de credință și se vor alipi de învățăturile dracilor. Asistăm la acest fenomen astăzi. De ce asistăm la acest fenomen? Pentru că biserica contemporană este o biserică care, în principiu, batjocorește lucrarea lui Dumnezeu, lucrarea Duhului Sfânt, de exemplu, este privită cu scepticism, ca o lucrare demonică, dar și cele mai multe biserici sunt bazate pe programe sociale, programe bine puse la punct din punct de vedere tehnic, dotări tehnice, divertisment, entertainment, cum spunem noi în limba engleză. O biserică a divertismentului. Hristos nu prea are loc acolo pentru că este demodat. Sunt biserici care ordinează homosexual, sunt biserici care fac căsătorii homosexuale, biserici care în mare majoritate membrii sunt divorțați o dată sau de două ori, dar când este vorba de acoperirea păcatului, pentru ei Dumnezeu este dragoste, iar pentru ei nu este nimic responsabilitate. De ce asistăm la o biserică apostată în aceste zile? În cuvântul Dumnezeu avem descoperite care este caracterul fundamental al apostaziei. Caracterul fundamental al apostaziei este negarea divinității lui Dumnezeu, negarea lui Iisus Hristos. 2 Petru, capitolul 2, versetele 1 la 22, aici ne spune marca fundamentală acestei negări, și anume, în 1 Ioan 2, 22 la 23, apostații neagă Trinitatea. Pe de altă parte, în 1 Ioan, capitolul 4, versetele 2 la 3, ei neagă întruparea Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea, Ioan spune că dacă cineva spune că Iisus n-a venit în trup, deci nu s-a întrupat, era o învățătură în vremea aceea că Iisus nu s-a întrupat, ci a fost numai o vedenie oamenilor, li s-a părut că l-au văzut pe Iisus, dar el a fost ca un înger. Iisus nu s-a întrupat niciodată și spune că cine mărturisește că Iisus n-a venit în trup, este anticristul, adică e o învățătură care neagă întruparea. Unii și-au luat obiceiul că dacă vor rosti această frază, Iisus a venit în trup, pot fi considerați învățători mincinoși sau proroci, învățători adevărați sau proroci adevărați. Deci învățătura pe care o spune Ioan este că a nega faptul că Iisus Hristos s-a întrupat prin Fecioara Maria, lucrul acesta este o învățătură care te depărtează de Dumnezeu. În 2 Petru, capitolul 3, versetele 3 la 4, apostații neagă a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. În Iuda 17 și 19, apostații folosesc o metodă specială de lucru și metoda lor este batjocorirea. Iuda ne spune că sunt batjocoritori. Batjocoresc inspirația Scripturilor. Ce inspirație? Biblia nu este inspirată, spun ei. Biblia este o compilație, deci o adunare de cărți istorice și religioase, de mituri, de legende, puse la oaltă de minți luminate pentru timpul acela și oamenii le-au considerat că sunt inspirate, dar nu sunt inspirate, așa spun apostații. Batjocoresc nașterea din Fecioara Domnului Iisus Hristos, batjocoresc moartea răscumpărătoare a Mântuitorului Iisus Hristos, batjocoresc învierea Lui, batjocoresc a doua Lui venire. Cum vă spuneam, cu alte ocazii, de exemplu, este acest grup numit Jesus Seminar, Seminarul Iisus, prezidat de teologul francez Dominique Crosson, se întâlnesc anual sau de câte ori consideră ei că este bine, cu care scop, de 70 de teologi, toți cu doctorat în teologie, se întâlnesc sub Dominique Crosson și ei analizează și spun cam ce este inspirat din Scriptură, ce ar putea să fie inspirat din Scriptură, nu că este, ce ar putea poate să fie inspirat din Scriptură și ce este neinspirat. Analizând, de exemplu, Noul Testament, acest Jesus Seminar, acești teologi au spus, numai 2% din Noul Testament s-ar putea să aibă ceva semne de inspirație, restul sunt mituri, povești, băbești. Și până acolo a mers Dominique Crosson, a scris un articol despre moartea și învierea Domnului nostru Iisus Hristos, a fost publicat chiar și în paragrafe în revista Time, în preajma Paștilor, cu câțiva ani în urmă. Am citit pe avion lucrul acesta și m-am îngrozit și am zis cât e de bun Domnul cu toți oamenii și cât de multă răbdare are ca tot să se pocăiască. Spunea Dominique Crosson, Iisus Hristos nu a murit și nu a înviat. Dacă a fost răstignit, a fost bătut și răstignit și a leșinat. Și l-au luat de pe cruce, așa cum era leșinat, plin de sânge, l-au pus într-un mormânt rece și sigur că într-o cameră rece, dacă l-au pus, s-a înviorat și a revenit. Dar când a ieșit de acolo, din camera peștera în care a fost pus, spune Dominique Crosson, cu siguranță că a vrut să meargă la ai lui, era obosit, flămând, bătut, plin de sânge, s-a împiedicat, a căzut pe undeva și câinii vagabonzi din Palestina, flămânzi, l-au mâncat. Aceștia sunt teologii care au influență asupra seminarilor teologice creștine de astăzi, cum a fost Harvardul, de exemplu, a început ca și un seminar teologic bine pus la punct evanghelic, este o adevărată rușine, chiar dacă ai nume mare, zice, și-a luat doctoratul la Harvard. Teologia lor este o teologie de paie, la fel este el, în ce privește în teologie Princeton. Toate au fost școli care au început foarte bine, dar sunt școli apostate din această perspectivă, din acest punct de vedere. Deci marca lor este batjocura. Și Iisus Hristos condamnă o astfel de biserică. De aceea pentru Laodicea nu are niciun cuvânt bun, pentru că Laodicea nu are niciun aspect pozitiv care să fie remarcat de Mântuitorul Iisus Hristos. Dar să ne întoarcem din nou la textul propriu-zis și să privim textul acesta din patru puncte de vedere. În primul rând, Hristos Iisus și Laodicea. Apocalipsa 3:14. Îngerului bisericii din Laodicea scrie: iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Sunt trei lucruri pe care Iisus Hristos le revelează despre sine. Primul este Iisus Cuceritorul. Iisus Cuceritorul. Iată, versetul 14 spune, iată ce zice cel ce este Amin. Adică, prin aceasta, Iisus Hristos vrea să spună că istoria începe cu El și se încheie cu El. Și dacă începe cu El, El are ultimul cuvânt în istoria omului, are ultimul cuvânt în cosmos, are ultimul cuvânt în afacerile oamenilor. El este cel care în final va cuceri toată istoria omului, toate afacerile oamenilor, va instaura împărăția Lui și atunci se va putea spune un amin final. Da, Doamne, așa să rămână, cum le-ai instaurat Tu. Doi, este Iisus Convingătorul. Partea a doua a versetului 14 spune, martorul credincios și adevărat. Iisus este un martor credincios în sensul și adevărat că El nu distorsionează și nu falsifică adevărul. El ce vorbește este adevărat. În Evrei capitolul 4 cu versetul 13, cuvântul Domnului spune, nicio făptură nu este ascunsă de ochii Lui. Totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care ne-am făcut de lucru. Prin urmare, Prin urmare, el poate să fie un martor adevărat, fiindcă el vorbește ce vede despre noi, despre fiecare și ce știe despre noi, despre fiecare. În Psalmul 139, versetele 7 la 12, David, inspirat de Duhul Domnului, spune aceste cuvinte: unde mă voi duce departe de fața ta și unde mă voi ascunde departe de ochii tăi? Ori la marginea mării, ori în locuința morților de mă duc, ori la capătul lumii, tu ești pretutindeni. Pentru că Domnul Iisus Hristos ne vede, ne cunoaște, ne vede și gândul. El știe ce gândim și acum când ascultăm Evanghelia. Ne știe inima și prin urmare El este cel ce poate să te convingă. Când îți spune un lucru Domnul Iisus Hristos, tu și cu mine suntem chemați să-L credem pe cuvânt, pentru că ce spune El este adevărat. Pentru că El vede toate lucrurile și știe toate lucrurile. Și apoi a treia dimensiune despre revelarea lui în Laodicea, el este controlorul. Versetul 14, partea finală, spune: începutul zidirii lui Dumnezeu. Adică începutul creației lui Dumnezeu. Dacă el este începutul creației, el este și cel ce finisează și sfârșește creația. De fapt, în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 3, spune: toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără de el. De aceea el poate să controleze creația și o controlează. Dacă te gândești numai la faptul că pământul, luna, stelele, planetele, fiecare se mișcă și merge pe o linie, pe o orbită se numește. Puțin dacă s-ar deplasa aceste orbite, ar fi un haos continuu și explozii continue în cosmos, dar pământul își ține orbita lui, linia lui de mers, soarele își ține orbita lui, luna orbita ei, fiecare planetă, fiecare stea își ține drumul pe care le-a trasat Dumnezeu, așa cum spune cuvânt, le-a dat legi și nu le va schimba. Este înțelepciunea mare a lui Dumnezeu, mărire Domnului. El controlează. Iisus Hristos așa se prezintă acestei biserici. Eu sunt cel care văd, cel care am ultimul cuvânt, să vă spun acum ce văd la voi. Și apoi se întoarce cel de-al doilea lucru despre această biserică. Deci Laodicea este o biserică auto-înșelată. O biserică auto-înșelată. Capitolele 3, versetele 15 la 17. Și această auto-înșelare se vede la Laodicea din partea Domnului Iisus Hristos prin două aspecte. Primul este un compromis îmbolnăvitor. Capitolul 3, versetele 15 la 16. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Aluzia este, deci, o aluzie istorică, dar în același timp este un cuvânt profetic al Mântuitorului Iisus Hristos. Fiind un oraș foarte bogat, partea slabă a acestui oraș, unde a fost așezat și construit, era că nu avea apă potabilă, spune istoria. Și atunci orașul, fiindcă avea bani, a descoperit un lac la aproximativ 6-8 mile distanță de Laodicea și au construit, după stilul timpului de atunci, un acuaduct foarte impresionant, a cărui urme mai sunt și astăzi, și aduceau apă deci de la 6, de la 8 mile. Însă cum zona este aridă în partea aceasta călduroasă, pe când apa ajungea în oraș, apa era căldicică și avea gust sălcii. De aceea, foarte mulți care o beau aveau senzație de greață și o scuipau afară, pentru că, nefiind rece, nu le făcea bine să beau apă din aceasta căldicică și sălcie la gust. Iisus Hristos spune același lucru: pentru că nu ești nici rece, nici în clocot, am să te scuip, am să te vărs afară din gura mea. Deci folosește expresia care să le facă lor apel la minte și la rațiune ca să se pocăiască. Pentru că ce spune Domnul Iisus Hristos? Nu spune că o biserică trebuie să fie rece. Ce Iisus Hristos vrea să spună lucrul acesta: o, dacă ai fi rece sau în clocot, adică zice, este mai bine să mă adresez unor oameni care sunt morți, reci, din punct de vedere spiritual, pentru că la aceștia cuvântul Domnului tot mai are șansa să pătrundă în inimă și să-i convertească. La o biserică în clocot nu trebuie să-i mai vorbești despre pocăință, pentru că ea știe că trebuie să pocăiască, este în clocot. Dar la o biserică căldicică, apatică, cu alte cuvinte, așa cum zicea Iisus Hristos, ce cu cine voi asemăna neamul acesta? I-a încântat de jale și ce a făcut? N-a plâns. I-a încântat de joacă și n-a jucat. E apatică. Așa este o stare căldicică. Așa sunt apostații. poți să le cobori foc din cer, se minunează pentru un moment, dar mâine a uitat că Dumnezeu le-a vorbit, nu mai vin la biserică, nu mai vin la rugăciune, nu mai vin la nimic, este un compromis îmbolnăvitor. Se aseamănă cu Lot în Sodoma, biserica aceasta, Laodicea. Adică are poziție socială înaltă. Observați în Geneza, capitolul 19, cu versetul 1, spune, dar Lot ședea la poarta cetății. Când spune că Lot ședea la poarta cetății, aș vrea dumneavoastră să înțelegeți limbajul biblic care vorbește, dar Lot era parte din guvernul cetății, că la poarta cetății era guvernul timpului. Când cei doi îngeri s-au dus în Sodoma, spune că Lot ședea la poarta cetății, deci l-a găsit acolo în parlament. Dar ce s-a întâmplat cu Lot? Dacă vă uitați, trei lucruri s-au întâmplat cu Lot ca să ajungă cum a ajuns. Primul lucru, el a privit, Geneza 13 cu 10, spune și-a ridicat ochii, s-a uitat peste ținutul din câmpie și a văzut Sodoma ca pe o grădină a Edenului. A privit. Aceasta este problema noastră, pentru că primul rând ne fură privirea. Ne luăm după ce vedem. Apoi al doilea lucru pe care l-a făcut Lot, al doilea pas, după ce a privit în Geneza 13 cu 12 acum, s-a apropiat de Sodoma și a pus cortul lângă Sodoma. Și evident că următorul pas l-a făcut, a intrat în cetate, a intrat în oraș. Și când a intrat în oraș, fiind și bogat, locuitorii orașului s-au apropiat de el, l-au lămurit că el ar putea să fie un om influent în oraș, s-a lăsat convins, a ajuns ales în Consiliul Orașului, în Parlamentul Orașului, care era ca un regat în timpul acela organizat, și iată-l pe Lot că este la poarta cetății, este membru în Parlament. Însă credința lui nu mai este o credință convingătoare, pentru că atunci când în Geneza 19 cu 14 se duce ca să vorbească ginerilor lui despre planul lui Dumnezeu cu privire la Sodoma și Gomora și celelalte cetăți din jur, credința lui a fost pentru ginerii lui o glumă proastă. Du-te, bătrâne, și vorbește în altă parte, că mi-ai vorbit tu din astea, dar nu-i nimic nici de ce vorbești, pentru că tu nu faci ce vorbești. Au râs de el. Așa a ajuns credința lui, o glumă proastă. Însă ce s-a întâmplat? Lot și-a pierdut familia, și-a pierdut averea, și-a pierdut pacea sufletească, n-a mai avut-o și experiența lui a fost o experiență amară, datorită compromisului, privind, așezându-se lângă cetatea care a putut să-l fure și acceptând apoi avansurile cetății, să-și pună averile lui în cetate, să fie parte din Consiliul Cetății sau a orașului stat, a regatului și în felul acesta să-și piardă familia, credința lui să nu mai aibă nicio putere de convingere. Al doilea lucru pe care îl vedem aici în Laodicea, ca o biserică auto-înșelată, este nu numai compromis distrugător, este o complacere distrugătoare. Versetul 17 din capitolul 3. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Membrii acestei biserici s-au complăcut mai degrabă în starea lor socială decât în starea lor spirituală. Aveau un cuvânt de spus în Laodicea, aveau un vot în Laodicea, pentru că se vede că erau bogați din punct de vedere pământesc, pentru că așa spune aici, fiindcă zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Dispuneau de o stare materială bună. Asta nu semnează că starea materială bună este nebiblică. Nimeni să nu înțeleagă lucrul acesta, pentru că cei mai mari oameni lui Dumnezeu au fost cei mai bogați oameni din lume. Avram, Isaac, Iacob, David, Solomon, Samuel, au fost oameni care au dispus Iov de averi imense în miliarde de dolari în vremea noastră, dar au știut să-și păstreze credința. Însă foarte mulți oameni care dispun de bunuri materiale își pierd credința, pentru că se reazămă pe bunurile și plăcerea care le aduc bunurile acestea și nu pe Domnul care a dat darurile. Dar un adevărat om al lui Dumnezeu, chiar dacă este binecuvântat și dispune de averi imense, el nu se uită la darurile care le are, ci se uită la dătătorul lor. Și dătătorul este Iisus Hristos. Iar în viață, frașii și surori, doamnelor și domnilor, trebuie să ținem în minte acest principiu. Este mai important să ai în inimă convingerea că îl ai pe dătătorul tuturor lucrurilor decât toate darurile lui. Pentru că dacă îl ai pe Iisus, dătătorul tuturor lucrurilor, ai liniște și pace în orice vreme, în orice împrejurare. Pentru că sunt zile când aurul, și spune Biblia, nu te poate salva, nu te poate ajuta, nu te poate scăpa. Atunci ai nevoie de Iisus Hristos, care are putere să vindece, să ridice, să dea viață și să mântuie. Slăvit să fie Domnul! Complacere distrugătoare. Astăzi multe biserici se complac, deci, în apatie, în inactivitate, în materialism, în evanghelie socială, în liberalism, în raționalism, în tradiționalism, în ritualism, în ocultism, în fundamentalism. Sunt biserici fundamentaliste, adică care au la bază un cuvânt solid al lui Dumnezeu. Credincioșii din aceste biserici știu să-ți spună toate crezurile, știu să-ți citeze versete biblice, dar atâta. În viața lor nu se vede nimic. Deci doctrina e fundamentală, este bazică, dar viața nu este armonizată cu ceea ce cunosc din cuvântul Domnului. Biserici bazate pe exclusivism, pe ecumenism, pe legalism, sunt lucruri care compromit și care îi scot pe oameni și îi depărtează de Dumnezeu. 3. Ofertă pentru biserică din Laodicea, versetele 18 și 19. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești, și haine albe, ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale, și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Ce oferă Mântuitorul Iisus Hristos acestei biserici? Ce oferă Mântuitorul Iisus Hristos unei biserici apostate? Pentru că această biserică să se trezească, să-și vină în fire și să se întoarcă din nou la Domnul. Trei lucruri îi oferă. Primul, o restaurare a valorilor spirituale. Versetul 18, partea 1. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc. Aur înseamnă valoare. Deci o restaurare a valorilor spirituale. Ce valori spirituale vrea să restaureze Domnul Iisus Hristos în biserica sa? Iubirea cuvântului Scripturii, viață de rugăciune și de ascultare, implicare spirituală, statornicie spirituală. Vedeți, dumneavoastră, una din marile probleme în bisericile contemporane, le place o cântare bună, le place o predică bună, le place ca Domnul să cerceteze biserica cu Duhul Sfânt, dar după aia nu poți conta pe ei. Nu poți conta pe ei. Nu-i mai găsești, nu-i mai afli la următorul serviciu divin. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Trebuiește o restaurare a valorilor spirituale, o întoarcere la aur, la aur curățit prin foc. Și cuvântul Domnului este un aur curățit de 7 ori, spune, încercat de Dumnezeu, pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu are putere de mântuire, are putere de zidire, are putere să dea speranță. Restaurarea valorilor spirituale. 2. Restaurarea viziunii spirituale. Versetul 18, partea finală, ce se alefie sau doctorie pentru ca să-ți ungi ochii și să vezi. Când o biserică și-a pierdut viziunea spirituală, cu siguranță că biserica aceasta este pe punctul să moară. Pentru că dacă nu știi încotro te duci și dacă nu vezi unde te afli, ca să poți să te trezești, n-ai unde să mergi înainte, cum să te ridici. Dacă nu vezi că ești mort, dacă nu vezi că ești amărât, dacă nu vezi că ai nevoie de trezire spirituală, dacă nu vezi că ai nevoie de rugăciune, dacă nu vezi că ai nevoie de părtășie frățească, dacă nu vezi că ai nevoie de viață, de biserică, de o părtășie cu Hristos, dacă nu vezi că este nevoie de tine, de statornicia ta, să poată conta Dumnezeu pe tine și pe mine, nu ai viziune spirituală, sigur că pasul care urmează poate să aducă moarte, poți să cădem în moarte. 3. Pe lângă restaurarea valorilor spirituale și restaurarea viziunii spirituale, este restaurarea virtuților spirituale. Versetul 18, partea a doua, spune aici: haine albe, ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale. Asta înseamnă că biserica trebuie să se îmbrace cu virtuți noi, cu virtuți noi. În 2 Petru, capitolul 1, versetele 4 și 8, aici ne spune care sunt virtuțile cu care biserica trebuie să se îmbrace și cuvântul care Duhul Domnului vorbește prin Sfântul Apostol Petru, știți foarte bine dacă vi-l amintesc, zice, de aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți, ce anume, credința, fapta, cunoștința, înfrânarea, răbdarea, evlavia, dragostea de frați, iubirea de oameni. Iată ce virtuți trebuie să aibă biserica. Și acestea trebuie să se vadă cu fiecare dintre noi, să se vadă la orice pas și în orice vreme. Și în al patrulea rând, determinare pentru Laodicea. Cum conclude Domnul Iisus Hristos adresa lui către Laodicea? Printr-o provocare, printr-o determinare. Versetele 20 și 22. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Celui ce va birui, voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. E o provocare dublă. Prima este o provocare pentru păcătoși și a doua este o provocare pentru pocăiți. Să ne uităm la provocarea păcătoșilor, versetul 20. Iată, eu stau la ușă și bat. În Londra, frașesură, domnilor și domnilor, cine vrea să vadă, cine va călători prin Londra, dacă vă duceți la Catedrala Sfântul Pavel din Londra, acolo este această poză celebră unde Iisus Hristos bate la ușă. Pictorul englez Holman Hunt a fost chemat să facă o pictură care să reprezinte pe Hristos în relația lui cu oamenii generației. Și Holman Hunt a făcut această pictură și când au pus-o, toți s-au mirat de frumusețea ei, dar unul dintre criticii care au fost prezenți acolo a spus: Domnule Holman, ați făcut o mare, mare greșeală. Și anume, a spus el, care? Păi, Iisus bate la ușă, dar dumneavoastră n-ați pus la ușă clanță, zarul, ca să poți să deschizi ușa. Și Holman Hunt a spus: mi s-a cerut să fac o pictură care să reprezinte Iisus cu generația de oameni de astăzi. Clanța nu este afară, că atunci ar deschide Iisus și ar intra. Clanța este înăuntru, trebuie deschisă dinăuntru. Ideea spune, iată, eu stau la ușă și bat. Iisus Hristos trebuie lăsat în inimă, inima trebuie să fie deschisă. Tu trebuie să-ți o deschizi, eu trebuie să-mi o deschid. Deci, provocarea pentru păcătoși este aceasta. Deschideți inima, că atunci se întâmplă trei lucruri cu tine. Primul, vin la tine. Doi, cinez cu mine. Și trei, și eu cu tine. Mare lucru să ai această părtășie cu Dumnezeu. Este foarte mare lucru. Și apoi Iisus Hristos procedează la provocarea pocăiților, a mântuiților. Versetul 21. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Este extraordinară această promisiune pentru credincioși. Aici pe pământ, dacă ne paște pe toți că vrem să admitem, că nu admitem, unul din gândurile care ne pasc este să fim mari, să fim cineva. Toți am vrea să fim cineva. Iisus s-a gândit și la lucrul acesta și a zis: uite, pe voi care mă slujiți și care rămâneți credincioși și nu vă compromiteți, nu deveniți apostați, pentru că nu pot să răpesc o biserică apostată, pe ăla care va rămâne credincios, îl voi pune să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie. Imaginați-vă acest lucru. În eternitate va fi Tatăl, va fi, pun acum, Duhul Sfânt, va fi Iisus Hristos și va fi biserica. Aceste patru personalități vor coordona activitatea Universului pentru eternitate. Tatăl, Duhul Sfânt, Iisus și biserica. Biserica având titlul de împărăteasă, ceilalți sfinți n-au titlul de împărăteasă, sunt însoțitorii bisericii, dacă vă uitați în Psalmul 45, versetele 9 și versetul 14. Zice, printre prea iubitele tale sunt fete de împărat, deci sunt multe, fiecare la rândul cetei lui, sunt multe. Dar ce mireasa, împărăteasa ta, mireasa este numai una și numai una este împărăteasă, intră la tine, zice, celelalte fete vin după ea ca însoțitoare ale ei. Deci sfinții Vechiului Testament, Israel chiar, sfinții necazului celui mare, gloata aceea mare din Apocalipsa capitolul 7, sfinții mileniului, Nu vor avea cinstea pe care o are biserica să fie împărăteasă, să stea pe scaun de domnie cu Iisus Hristos. Îngerii nu vor avea această cinste. Arhanghelul Mihail, care este cel mai puternic din lumea spirituală la ora actuală, după ce a căzut Lucifer, Arhanghelul Mihail nu va avea cinstea aceasta. Cinstea aceasta va fi a ta și a mea, să stăm cu Iisus Hristos pe scaun de domnie și să coordonăm viața îngerilor și viața tuturor sfinților. Să participăm probabil la crearea de lumi noi. Dumnezeu este infinit în înțelepciune. Ne așteaptă lucruri pe care cu adevărat nu le putem gândi și nu le putem imagina. Acestea pentru credincioși. De aceea spune, fii credincios până la moarte și nimeni să nu-ți fure cununa. Nu te lăsa furat de societate, de faptul că ți-au promis că te fac vlădică ei, dacă nu te-au făcut biserica. Zice, mă, nici în comitie nu te-a ales, hai că te facem noi. Te facem primar. Și mor primar. Și cu ce te-ai ales până la urmă? Mor compromis, mor apostat. Lucrul de care se bucură Dumnezeu este ca noi să rămânem credincioși lui Dumnezeu. Laodice este o biserică apostată. Să ne rugăm Domnului ca viața noastră să nu fie o viață de oameni apostați, ci o viață de oameni în clocot pentru Domnul. În clocot pentru Domnul. Biserica Emanuel să fie o biserică în clocot pentru Domnul. Și să nu fim în clocot numai atunci când ne cade bine ce auzim de la Domnul, să fim în clocot tot timpul, pentru că Dumnezeu ne vrea în fiecare zi să fim cu El și să fim ai Lui și să ne bucurăm de prezența Lui, de îndurarea Lui, de bunătatea Lui. De aceea, cum a provocat Iisus Hristos păcătoșii timpul acelia, iată, stau la ușă și bat și a provocat pocăiții, prin cuvântul Domnului provoc și eu pocăiții din Biserica Emanuel. Haideți să ne pocăim mai mult, așa cum a făcut Daniel. El s-a mărturisit Domnului și a mărturisit poporul. Și Dumnezeu a ascultat pocăința lui Daniel și a întors pe Israel din robie. Și Dumnezeu va ridica robia de peste noi, dacă este robie în viața unora dintre noi, ne va da puteri noi ca să putem să avem o mărturie nouă cu Dumnezeu și despre Dumnezeu. Și fie lucrul acesta o realitate cu noi. Amin. Mulțumim Domnului pentru cuvântul Său, pentru harul Său. Vom intra în o nouă secțiune a Apocalipsei, de la capitolul 4. Capitolul 4 și capitolul 5, după cum vom vedea, sunt în Apocalipsa capitole parantetice, adică sunt o paranteză la ceea ce urmează să se întâmple mai departe, o paranteză care ne obligă să vedem ce se întâmplă în cer când începe pe pământ necazul, când încep problemele pe pământ. Și dacă ne ajută Domnul în lecțiunea viitoare, ne vom uita parantetic în capitolul 4 și să vedem pe cei 24 de bătrâni, cele patru făpturi vii, să vedem ce vorbește Domnul, ce este în cer, ce este lângă tronul lui Dumnezeu. Și Biblia nu ne lasă în necunoștință, pentru că cartea adevărului, cuvântul Dumnezeu ne-a fost dat să-L cunoaștem, nu să fim încurcați cu El. Altfel nu ne-ar fi fost dată cartea. Ne-a fost dată să o înțelegem și Duhul Sfânt ne va ajuta să-i pricepem tainele. Vă așteptăm cu bucurie la studiul biblic. Acum ne ridicăm în picioare și ne rugăm Domnului ca Dumnezeu să găsească în noi o stare de clocot pentru El. Și dacă vezi că ești căldicel, roagă-te Domnului, spune, Doamne, mai păstrează-mă, nu mă scuipa afară, nu mă arunca din gura Ta. Nu vreau să-ți provoc o stare de greață, Doamne, o stare de neplăcere, ci vreau, Doamne, să fiu înnoit de Tine, de Duhul Tău. Deci iartă-mă, spală-mă în sângele Domnului Iisus Hristos și curățește-mă ca să te poți bucura de mine și eu de Tine. Ne rugăm Domnului. Aleluia!